Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev xavfsizligini ta'minlash iddaosi bilan xususiy xonadonga kirgan organ xodimi kaltaklandi.
Это прямо в моем доме произошло. Они минут 20 колотили, у нее железная дверь. Она вообще никого не любит открывать никому.
Rossiyada 4 yashar o'g'lini yoqib yuborgan o'zbekistonlik 19 yilga qamaldi. Taliban jangarilari Afg'onistonda smartfonda gaplashgan ikki o'zbek ayolini kaltakladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qo'shma Shtatlar xorijiy tashviqotga qarshi kurash uchun 40 million dollar ajratdi. Bu haqda AQSh Davlat Departamenti matbuot xizmati vakili Robert Palladino ma'lum qildi. Pullar Global hamkorlik markazi hisobiga tushdi. Muassasa Rossiya, Eron va Xitoy kabi mamlakatlardan bo'ladigan axborot xurujidan himoyalanish choralarini ko'rishga mas'ul bo'ladi. Bu yerda gap yolg'on ma'lumotlarni aniqlash, xorijiy auditoriyani tahlil qilish texnologiyalari, shuningdek, yolg'on ma'lumotlarni fosh qilish uchun mahalliy ommaviy axborot vositalari va nohukumat tashkilotlari bilan aloqalarni rivojlantirish haqida bormoqda. Rossiya 322 nafar Ukraina fuqarosi va 68 ta Ukraina shirkatiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Jazo choralarini qo'llashni nazarda tutgan qaror 31 oktyabrda Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev tomonidan imzolandi. Hujjat Rossiya hukumati saytida nashr etildi. Sanksiyaga Ukraina hukumatidagi qator vazirlar, jumladan Ichki ishlar vaziri Arsen Avakov, parlament deputatlari va biznes vakillari kiritilgan. Shuningdek, Rossiya jazo choralariga sobiq bosh vazirlar Yuliya Timoshenko va Arseniy Yatsenyuk, Ukraina prezidentining o'g'li Aleksey Poroshenko va Ukrainaning AQShdagi elchisi Valeriy Chaliy uchragan. 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya jismoniy shaxslariga nisbatan nodo'stona munosabati tufayli ijtimoiy iqtisodiy choralarni qo'llash haqidagi qarorni imzolagan edi. O'zbekiston prezidenti 31 oktyabr kuni mamlakat bosh prokurori Otabek Murodovni shu hafta boshida ishdan olingan Zoir Mirzayev o'rniga bosh vazir o'rinbosari etib tayinladi. O'zbekiston mahalliy matbuotiga ko'ra, bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov prezident topshirig'iga ko'ra bosh prokurorga yangi vazifa yuklatilganini aytgan. Shu yilning 1-noyabridan Toshkentda biometrik pasportlarni ID kartalar bilan almashtirish jarayoni boshlanishi lozim edi. Ammo bu jarayon qachon boshlanishi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Podrobno.uz nashrining Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidagi manbasi mazkur loyiha albatta amalga oshirilishi, biroq bu ish biroz kechikishini aytgan. Hozirda biz xalqaro tajribani o'rganish bosqichidamiz degan manba ayni paytda Toshkentdagi loyiha uchun o'zining unikal texnologik yechimlarini taqdim etishi mumkin bo'lgan xorijlik strategik hamkor qidirilayotganini qo'shimcha qilgan. 2020 yilning 1-yanvariga qadar tirik qoramol va qo'y echkilarini, qoramol, qo'y va echki go'shtini, kartoshka va soya loviyasini, kungaboqar va kunjut urug'ini hamda shakar va guruchni O'zbekistonga bojxona to'lovlari to'lamasdan olib kirish mumkin. Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, yangi tartib O'zbekiston prezidentining tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq ravishda joriy etilmoqda. O'zbekiston biznes yuritish 2019 reytingida o'tgan yilga nisbatan 2 pog'ona pastga tushdi. Yangi reytingda O'zbekiston 190 mamlakat ichida 76 o'rinni egallagan. Vaholanki, o'tgan yili mamlakat 74 o'rinni ishg'ol qilgan va hatto 1 yil ichida iqtisod sohasida eng ko'p islohotlar o'tkazgan davlatlar o'nligidan joy olgan edi. Yangi reytingga muvofiq O'zbekiston qurilishga ruxsat olish 134 o'rin va xalqaro savdo 165 o'rin ko'rsatkichlari bo'yicha ayniqsa orqada. Reyting natijalaridan kelib chiqilsa, O'zbekistonda biznes yuritish bo'yicha ahvol mintaqa mamlakatlaridan Qozog'iston 28 o'rin va Qirg'izistondagidan 70 o'rin. Ko'ra yomonroq, Tojikistondagidan 126 o'rin. Ko'ra esa yaxshiroq. 2017 yil iyulida Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning biznes yuritish reytingidagi pozitsiyasini yaxshilash bo'yicha maxsus komissiya tashkil etish to'g'risida qaror chiqargan, unda O'zbekistonning ushbu reytingdagi pozitsiyasini har yili 10 pog'onaga yaxshilash nazarda tutilgan edi. Hujjatda 2021 yilga kelib O'zbekiston reytingdagi 40 o'ringa ko'tarilishi urg'ulangan edi.
Jismoniy shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan bir oy davomida eng kam ish haqining 500 barobari, ya'ni $12,300 miqdorida yuborilgan pul jo'natmalari 2019-yilning 27-yanvaridan boshlab O'zbekistonda shubhali deb tan olinadi. Bunga Norma.uz portali ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Markaziy banki qarori asosida tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalariga kiritilgan tuzatishlar asos bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev oqqo'rg'onlik mulozim va fermerlarni suvga bo'xtirgani aks etgan surati tarqalgan kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda kesak ko'tarib turgan 6 nafar mulozimning surati ham paydo bo'lgan edi. Ozodlik surishtiruv davomida ayni surat 26 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida olingani va suratdagi mulozimlar ism familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda bug'doy o'rayotgan dalada 6 kishi boshi baravarda kesak ko'tarib turgani tasvirlangan. Suratdagilardan 2 nafari 2tadan katta kesak ko'tarib olgan. Qo'ldagi kesak katta bo'lgani uchun chapdan 3-chi odam uni mayishib ko'tarib turgani ko'rinadi. Voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo jazolanish ehtimolidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan Bekobod tumani hokimligi mulozimiga ko'ra, bosh vazir sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekilgan maydonlarni kuzata turib, dalada kesakning ko'pligidan g'azabga kelgan. Nega shudgordan keyin kesagini maydalamay bug'doy ektilaring? Hammang anaqasan, bunaqasan deb baqirib so'kdi. Keyin tuman qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosari Farhod Hatamovni, tuman fermerlar kengashi raisi Ulug'bek Xudoyberdiyevni, qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Qosim Bozorboyevni, kadastr boshlig'i Abdulla Umarovni, tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulovni va viloyat suv xo'jaligi boshlig'i Baxtiyor Qurbonovni g'allazordan katta kesaklarni terib boshi baravar ko'tarib turishni buyurdi, deydi mulozim. Uning ma'lum qilishicha, Zoir Mirzayev yondagi odamga boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun ularni suratga olib tarqatishni buyurgan. Mulozimning aytishicha, bu voqea Bekobod tumanining Botir Malik fermer xo'jaligi dalasida sodir bo'lgan. Ozodlik kesak ko'tarishga majburlangan Bekobod tumani suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. U g'allazordagi kesaklarga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham, asossiz jazolanganini aytdi.
Shu dala yaxshi tayyorlanmaganda, bug'doy ekish uchun kesaklar maydalanmagan, yaxshi tayyorlanmagan. Shunisi alam qilyaptida, suv xo'jaligi bo'lsa, buni yerni tayyorlagan, yerda sertifikatini berganlar bor. Shu fermer xo'jaligi o'sha tayyorlagan, o'sha fermer xo'jaligini nima qilish kerak edi, endi biz ham o'sha
deydi Ibrohim Berdiqulov. Bekobod tumani yer resurslari va kadastr bo'limi boshlig'i Abdulla Umarov kesak ko'tarishga majburlangandan so'ng o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shaganini ozodlikka aytdi. Qolgan mulozimlar esa hozirda o'z ishini davom ettirmoqda. Ozodlik bundan avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani voqeasini o'rgangan va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev mulozimlarni shu tarzda jazolaganini aniqlagan edi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilishi va mashina oldiga solib haydalishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat masalalarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. 29 avgust usta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raisli qilgan hukumat videoselektorida Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
29 oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muharririning o'rinbosari Davlat Nazar mayda bezorlikda ayblanib 7 sutkaga qamaldi. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar Qo'shko'pir tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini video tasvirga olgani uchun qamalgan. Hokimlik vakillariga ko'ra, jurnalist shirakayf bo'lib, yig'ilishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29 oktyabr kuni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani ma'muriy ishlar sudida o'tgan mahkamada sudya jurnalist Davlat Nazarni ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlikda aybdor deb topib, 7 sutkaga qamadi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jurnalistning yaqinlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazarni 29 oktyabr kuni ertalab militsiya xodimlari olib ketgan. U ichki ishlar xodimlari olib ketayotgan payt menga xabar jo'natdi. Xabarida uni organ xodimlari olib ketayotganini aytib, kechgacha Facebookka birorta post qo'ymasa, demak uni qamashgan bo'lishini yozgan. Uni reportaj olayotgan joydan olib ketishgan. U Xorazmda o'tayotgan matematika bo'yicha xalqaro olimpiadani yoritayotgan paytida militsiyalar kelgan va olimpiadani o'zidan uni olib ketishgan dedi jurnalistning yaqinlaridan biri. O'sha kuni tushdan keyin Qo'shko'pir tuman sudida o'tgan mahkamada sud zalidan Davlat Nazarni qo'liga kishan solib olib ketishgan. Mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'stlaridan birining aytishicha, sud yarim soatcha davom etgan. Sud soat 16:00 boshlangan va yarim soatlardan keyin darrov tugagan. Unga advokat ham berishmagan. Sudda faqat guvoh sifatida Qo'shko'pir tuman hokimligi vakillari ishtirok etgan. Avvaliga 15 sutka berishmoqchi bo'lishgan, keyin 7 sutkaga tushirishgan. Sud zalining o'zida qo'liga narushnik solib olib ketishgan dedi mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'sti. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar 25 oktyabr kuni Qo'shko'pir tuman hokimligida o'tgan paxtaga oid yig'ilishni video tasvirga olgani uchun qamalgan. Yig'ilishda maktab direktorlari, doktorlar, bog'cha mudiralarini paxtaga chiqarish masalasi ko'rilgan. Yig'ilishdagilardan biri bu vaqtda Davlat Nazarga xabar bergan. U to'yda bo'lgan va darrov hokimiyatga yetib kelgan. Yig'ilishga kirib, uni videoga olgan. Yig'ilish tugagach, hammaga ruxsat berib yuborishgan va Davlat Nazarni militsiyalar qo'lga olgan. O'sha yerning o'zida uni olgan tasvirlarini o'chirib tashlashgan va o'zini Urganchga olib borib, bir sutka ushlab, ertasiga qo'yib yuborishgan. Oradan 4 kun o'tib, yana kelib uni olib ketib qamashdi, deydi jurnalistning yaqinlaridan biri. Qo'shko'pir tuman hokimligi mulozimlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazar o'sha kuni shirakayf bo'lgan va yig'ilishni o'tkazishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilayotgan Qo'shko'pirlik 47 yashar Davlat Nazar Ro'zmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. So'nggi yillarda esa Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritib kelyapti.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Toliblar Afg'oniston shimolida ikki ayolni nomahram erkaklar bilan telefon orqali gaplashganlikka ayblab, darra urganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Juzjon viloyati mahalliy rasmiylari mazkur viloyatga qarashli Darzob tumanining Qaroyi qishlog'ida ikki o'zbek ayolini jangari toliblar tomonidan darralanganliklarini ma'lum qildilar. Juzjon viloyat hokimi Lutfullo Azizining aytishicha, jangarilar qaramog'ida bo'lgan Qaroyi qishlog'ida ikki ayol nomahram erkaklar bilan telefon orqali suhbat qilgani aybi yuzasidan har biri 30 darra urishlikka hukm qilingan. Ushbu hukm mahalliy aholi ko'z o'ngida amalga oshirilgan.
Tadod afrod talabor urushmas bo'kunin se kategoriya taqriban tashkil etdi.
Facebook sahifasida yoyinlangan bir videoda jangarilardan biri toliblar mahkamasi hukmini o'qib eshittiradi. Keyin 3 nafar jangari navbat bilan burqa kiygan ayolni 10 darradan uradilar. Mazkur videoda burqa kiygan boshqa bir necha ayol ham ko'zga tashlanadi. Jangari toliblar bundan oldin IShID jangarilari nazoratida bo'lgan Juzjon viloyatining Darzob tumanini ishg'ol etganidan so'ng ilk bor ikki kishi mahalliy ayolni darralaydilar. Bundan chamasi 2 oy oldin toliblar IShID jangarilarini Darzob tumanidan haydab chiqargan edilar. IShID jangarilari toliblar bosimiga bardosh bera olmasdan davlatga taslim bo'lgandilar. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid mazkur video borasida tekshiruv o'tkazilishini ma'lum qilgan. Toliblar bundan oldin ham bor mahalliy ayollar va erkaklarni turli ayblovlar yuzasidan darra urganlar va yoki ham ularni o'qqa tutib nobud etganlar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi bir bayonot tarqatib, Talibonning ushbu amalini qattiq qaraladi. Mazkur bayonotda mahalliy ayollarni tarallagan shaxslar ushlanib, sud qilinishi ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namangandagi kollejda o'quvchilarni bo'ralatib so'kkan va urgan o'qituvchi ishdan olindi.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'z ishdan olishdi o'qituvchini.
Kam ta'minlanganlarga ajratilgan arzon un terimchilarga berib yuborildi.
Paxtakorlar kim kelgan deb bermadi.
Xorazmda paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgan jurnalist 7 sutkaga qamaldi. Turkiyada Amerika ovozi muxbirining ishlashiga vaqtincha taqiq qo'yildi.
Bilasizmi, ayb hozirgacha o'zim ham yaxshi anglamayapman, aynan nima ayb?
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan odamlarning aytishlaricha, mahalla oqsoqollari paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagan. Tuman mahalla jamg'armasi raisi buni inkor qilib, un adolatli taqsimlanayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanining Oximboboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabovning Ozodlikka aytishicha, paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmagan.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahalla ro'yxat bergan deydi. Sholarga un beryapmiz deydi. Va qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oila nafaqada. Qayerdan olishimiz kerak endi? U kelgan paxtakorlarga bo'lsa,
nima deyapti sizlar? Paxta termadilaring deyaptimi?
Paxta termaganlarga yo'q emas ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Deydi Bobomurod Rajabov. Oximboboyev mahallasining ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, un tarqatilishida kasal oilalar ham ro'yxatdan chiqarib tashlangan. Men kasalxonaga ketgan edim. O'g'lim borsa mahalla posboni sizlarning oilangizdan hech kim paxta terimiga chiqmagan. Biz o'z xalqimizga beramiz debdi. Iye, biz paxta termaganimiz uchun begona bo'lib qoldikmi? Axir meni paxta terishga holim bo'lmasa, yarim umrim kasalxonada o'tsa bizning aybimiz nima deydi mahalla ayollaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 3-chi suhbatdoshning aytishicha, garchi uning xotini qo'shni mahallada paxta tergan bo'lsa ham un berilmagan. Xotinim qo'shni mahalladan ijaraga 1 gektar paxta yeri olib, o'sha yerda ishlaydi. Shartnomaga ko'ra, xotinim ishlagani uchun o'sha paxtazorning g'o'zapoyasini oladi, lekin mahalla oqsoqoli xotining boshqa mahallada paxta tergan deb un bermadi. Axir paxtani bir vatan uchun teryapmiz-ku, buning ustiga ikkimiz ham kasallik bo'yicha doktorning ro'yxatida turamiz. Adolatsizlik bo'lyapti, deydi Subaddosh. Oximboboyev mahallasi kotibi Erkin Gapparov un hammaga teng tarqatilishi kerakligi borasida mahalla raisi Qurbon Jumanazarov bilan tortishgani va buning ortidan unga tahdid bo'layotganini Ozodlikka aytdi. Men mahalla kotibiman. Un hammaga teng tarqatilishi kerak. Paxta terganga ham, termaganga ham deb rais bilan tortishdim. Rais yo'q. Faqat paxta terganlar uchun yuborilgan bu un deb turib oldi. Ba'zilarga 2-3 qopdan ham berib yubordi. Bugun esa tushdan keyin mahalla raisining o'g'li kelib, "Otamni ishlashga qo'yasizmi?" deb urushib ketdi. Men otang adolat qilsin dedim. Buning ortidan menga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar uyushtirilishi mumkinligidan ham xavotirdaman, dedi Erkin Gapparov. Ozodlikning Oximboboyev mahallasi kotibi Qurbon Jumanazarov bilan bog'lanishga qilgan harakatlari natija bermadi. Oqsoqol qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda arzon un faqat terimchilarga berilayotganini inkor qildi.
Yo'q, Oximboboyev mahallasida hech qanday gapim bo'lgani yo'q, so'zim bo'lgani yo'q. Men o'zim ham kuni kecha borganman, unday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Paxta birinchidan majburiy emas, ixtiyoriy. Kim tersa pulini olyapti. Un bilan paxtaning chiqishiga bog'liq tomon yo'q,
dedi Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'z o'quvchilarini qatorasiga terib haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan namanganlik kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'qituvchisi Farhod Karimov o'quvchilarini sababsiz dars qoldirganini pesh qilib, ruscha so'zlar bilan haqorat qilayotgani va do'pposlayotgani aks etgan video 27 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Albatta, ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. Ozodlik suhbatlashgan
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, voqea joriy yilning 25-oktyabr kuni kasb-hunar kollejida bo'lgan. 27-oktyabr kuni kollej o'qituvchisi o'quvchilarni kaltaklash aks etgan video ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik Facebook kanalida tarqalish ortidan ayni voqea yuzasidan kollejda yig'ilish o'tkazilgan va xodimlardan bunday holatlarni takrorlamaslik talab qilingan. 10 yildan ko'proq pedagogik tajribaga ega bo'lgan iqtisodiyot o'qituvchisi bilan ayni paytda mehnat shartnomasi bekor qilingan.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishibdi o'qituvchini. Ota-onalar o'zi yana qaytarib joylab qo'yinga deb endi hozir ariza bilan kelgan ekan. O'qituvchi yaxshi o'qituvchi ekan. Talabchan endi.
Ayni paytda ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. O'g'li Namangan shahridagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlik bilan suhbatda ishdan bo'shatilgan muallim kollejning eng talabchan muallimlaridan bo'lganini aytadi. Ayni paytda namanganlik boshqa bir ota-ona o'quvchilarga qo'l ko'taradigan muallimga kollejda o'rin bo'lmasligi kerakligini aytadi. Boshqa maktab va kollejlarda ham o'qituvchilar o'quvchilarni do'pposlayotgani yoki haqoratlayotgani aks etgan videolar internetda bundan oldin ham tarqalgandi. O'tgan hafta Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-chi sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov boshlangandi. O'quvchining onasi davosicha, o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2-chi marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgandi. Kaltaklangan 1-sinf o'quvchisining onasi Aziza Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda Xalq ta'limi vazirligidagilar qayoqqa qarayapti? Men shikoyat qilib borsam, bolang tirik-ku, shukr qilmaysanmi deb aytishadi. Maktab direktori ham o'qituvchini yonini olayapti. Hozir bolamni maktabga yuborishga to'g'risi qo'rqib qoldim, deydi Aziza Muhammedova. O'tgan hafta Toshkentdagi boshqa bir maktabda esa o'quvchi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Turkiyada Amerika ovozi muxbirining ishlashiga to'sqinlik qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29-oktyabr kuni Amerika ovozi radiosining muxbiri Malik Mansur Turkiyani tark etmaslik va muntazam politsiya nazoratida turish sharti bilan qamoqdan ozod qilindi. Malik Mansur 28-oktyabr kuni Saudiyaning Istanbuldagi konsulligi oldida o'tayotgan mitingni suratga olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Bu haqda Malik Mansurning o'zi Ozodlikka 30-oktyabrda so'zlab berdi.
Meni qilgan ishim u yerda o'sha odam chivikni chiqishini yozdim, ya'ni u o'sha Jamol Qoshiqchini o'ldirilishi haqida gapirdi. O'ldirilishi atrofidagi munozaralar o'zining fikrlarini aytdi va keyin politsiya keldi. Haligi zo'rlab o'tkazishdi mashinaga ikki tomondan ushlab. U yerda keyin hibsda qoldirishdi bir kun. Bir oqshom haligida o'sha hibsxonada o'tkazdim. Ertasiga haligiga borishdi. Adliya idorasi bu yerda terrorizmga qarshi kurash bo'limi bor ekan.
Uning yana aytishicha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishga ham vaqtincha sud hukmi chiqqunga qadar taqiq qo'yilgan. Amerika ovozi muxbiri 28-oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligi o'ngida o'tayotgan norozilik namoyishini video tasvirga olayotgan paytda politsiya tomonidan ushlab zo'rlik bilan avtomobilga solib olib ketilgan edi. Malik Mansurning aytishicha politsiya xodimlari mitingda qatnashayotgan o'nlab jurnalistlar orasidan faqat uni olib ketganlar.
Chunki u yerda masalan shuncha jurnalist bor, nima uchun aynan meni olib ketdi? Bu ham bir qadar tushunmovchilik.
Malik Mansurning Turkiyada qamoqqa olingandan xavotir bildirgan Amerika ovozi o'zbek xizmati boshlig'i Javdat Sayxon 29-oktyabr kungi suhbatda u o'z xizmat vazifasini bajarayotgan edi deb ta'kidladi.
Albatta bir kun ham bo'lsa farqi yo'q, bir soat ham bo'lsa bir jurnalistning nazoratga olinishi, qamoqqa olinishi bo'lmaydigan narsa. Afsus Turkiyada hozir bunaqa jarayonlar oddiylashgan, har doim ko'rinadigan bir voqeaga aylangan. Albatta xavotirda edik. Kecha ayniqsa xabar olganimda, chunki Turkiyada qandaydir ba'zi o'zbeklarning Turkiyadan O'zbekistonga qaytarilayotganligi to'g'risidagi xabarlarni eshitganmiz. Endi Malikjon ham shu qatorda ketmasin degan bir xavotir bor edi. Lekin Xudoga shukur, hozir ozod,
dedi Javdat Sayxon. Amerika ovoz radiosining o'zbek xizmatida 2002 yildan buyon jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelgan Malik Mansur 2011 yilning fevralida o'zbek xalqiga tuhmat qilganlikda ayblanib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan ortidan O'zbekistonni tark etgan va Germaniyada siyosiy boshpana olgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onada bir varakayiga sudlangan 22 nafar notarius adliya tizimidan o'zlarini oqlashni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2016-yil ketma-ket sudlanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlikda aylanib, bir xil hukm bilan katta miqdordagi jarimaga tortilib, adliya tizimidan chetlatilgan 22 nafar sobiq davlat notariusi O'zbekiston prezidenti va adliya tizimidan oqlov so'ramoqda. Ozodlik orqali O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan farg'onalik notariuslar 2016-yilgi jinoyat ishi va sud majlislarini MXX tomonidan uyushtirilgan buyurtma ish, o'zlarini esa MXX fitnasi qurboni deb atadilar. 2016-yilning may-dekabr oylarida Farg'ona viloyatida ketma-ket 22 nafar davlat notariusi va 50 ga yaqin notarial idora xodimiga nisbatan jinoiy ish ochilib, ularning hammasi sudga tortilgan edi. Bu shaxslarning barchasi ozodlik gaplashgan sobiq notariuslarga ko'ra 10 ta tuman va shahar sudida nihoyatda tezlik bilan ko'rib chiqilgan ishlar oxirida bir xil jinoyatda ayblangan, bir xil hukmga loyiq deb topilgan. Ushbu tergov harakatlari jinoyatni ochish emas, jinoyat to'qib bo'yniga qo'yishdan iborat bo'lib, soxta ma'lumotlar kiritib, bo'rttirib, majburlab pul to'latish va oxirida 22 ta notariusni avvaldan tayyorlab qo'yilgan bir xil hukm bilan aybdor qilishdan iborat bo'ldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan murojaatnomada. Ozodlik gaplashgan farg'onalik notariuslarning aytishicha, notariuslar qirg'ini Farg'ona viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Mirhayot Nazaraliyev viloyat hokimi va viloyatning o'shandagi MXHS boshlig'i bilan chiqisha olmay qolgani uchun uni ishdan bo'shatish maqsadida uyushtirilgan. Ish boshdan oxirigacha MXX nazoratida bo'ldi. Ishni shular boshladi, qolganini prokuratura qildi. U paytda prokuratura ham, adliya va sud tizimi ham MXX nazoratida edi. Ish protsessual qoidalar buzilgan holda olib borildi. Hukm oldindan aniq, ya'ni kafan oldindan bichilgan bo'lgan, dedi ozodlik bilan suhbatda sudlangan notariuslardan biri. Farg'onalik notariuslar sud hukmi bilan o'zlariga nisbatan jinoyat kodeksining 45-moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish ham qo'llanilgani bois 3 yil muddatga notariat tizimida ishlash taqiqlangani, ayni paytda notariat to'g'risidagi qonunga muvofiq bu muddat tugaganidan so'ng ham davlat notariusi sifatida ishlay olmasliklarini aytadilar. Ozodlik farg'onalik sobiq davlat notariuslari nomidan yuborilgan murojaat matnini mualliflar ruxsati bilan Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi va Bosh prokuraturaga yuborib ulardan munosabat so'radi. Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi bu masala izoh berilmasligini bildirdi. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiylari esa bu notariuslarning oqlov so'rovini faqat sud ko'rib chiqishga vakolatli ekanini ta'kidlab, ularga yana sudga murojaat qilishni tavsiya etdi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Lavrov: yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQShga javob tayyorlayapmiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov: Moskva sovuq urush davrida imzolangan yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQSh o'rtaga tashlagan savollarga javob tayyorlayotganini bildirdi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Trump Washington 1987-yilda imzolangan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishini e'lon qilgan edi. 1987-yilning 8-dekabrida Mixail Gorbachev hamda Ronald Reagan imzolagan bitim AQSh va Rossiyaga 500 kilometr masofadan 5000 kilometr masofagacha uchuvchi ballistik raketalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish man etadi. Ammo AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya bitim shartlariga amal qilmay keladi. Washington ushbu xavotirlarni jamoatchilikka ilk marotaba 2014-yilda ma'lum qilgan edi. Keyinroq AQSh Davlat departamenti Moskva bunday raketalardan foydalana boshlaganini bildirdi. Amerikaliklar bir hafta oldin o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishlarini e'lon qilishlaridan bir necha kun oldin Moskvadagi elchixonalari orqali Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ularni xavotirga solib kelayotgan so'rovlarni yuborishgan edi, dedi Lavrov. AQShning bitimdan chiqish qarori Rossiya bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Bunga 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgani, Suriyadagi urushdagi roli, AQSh va Yevropada o'tkazilgan saylovlarga aralashuvi hamda joriy yilning mart oyida Britaniyada sobiq rus josusining zaharlangani sabab bo'ldi. 22 oktyabr kuni Trump yadroviy kelishuvdan chiqish qaroriga Rossiya 2014-yildan beri uning shartlarini buzib kelayotgani turtki bo'lganini aytdi. Bundan tashqari, prezident bitimni Xitoy imzolamaganini va shu sabab Pxenyan man etilgan qurollarni muammosiz ishlab chiqarayotganini yana bir sabab o'laroq ko'rsatdi. AQShning kelishuvdan chiqish haqidagi tahdidlari ortidan Lavrov yangi start shartnomasi taqdiri savol ostida qolayotganini ta'kidladi. 2010-yili o'shandagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Bitim 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi, ammo ikki taraf uni yana 5 yilga uzaytirishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqadigan bo'lsa, yangi qurol poygasi boshlanishi haqida ogohlantirdi. NATOga a'zo davlatlar esa Washingtonni kelishuvdan chiqish o'rniga Rossiyani unga amal qilishga undashga chorlamoqda. 28 oktyabr kuni AQSh mudofaa vaziri James Mattis AQSh Yevropadagi hamkorlari bilan bitim masalasida muzokara olib borayotganini aytdi. Rossiya shartnomani buzib kelayotganiga bir necha yo'l bilan javob qaytarish mumkin. Bunday javob simmetrik bo'lishi shart emas. Uni hamkorlarimiz bilan yaqindan maslahatlashib tanlaymiz, dedi vazir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi degan savol ustida olib boramiz. 19 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda birinchi AES, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini amalga oshirilishiga ramziy start berishdi. Bugungi eshitirishimizda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi, energetika sohasida tadqiqotlar olib borgan Toshpurod aka Yo'ldoshev, O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan paytda energetika vazirining muavini bo'lgan Anvar aka Husayinov qatnashmoqda eshitirishimizda va O'zbekistondan tahlilchi Anvar Nazir qatnashmoqda. Anvar aka Husayinovdan so'rasak, mana siz sohada mutaxassis mulozim bo'lgansiz. Nima munosabat bildirasiz shu masalaga?
Men o'ylaymanki, shu 11 milliard pulni agar O'zbekiston to'laydigan bo'lsa, uni quyosh energiyasini, mana qo'shnilarimiz bilan o'sha suv energiyasidan foydalanishga sarflasa, samarasi ko'proq bo'ladi.
Anvar akaning fikrlarini bildik. Endi Alisher aka Ilhomovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Sizning fikringiz?
Я не являюсь специалистом по вопросам энергетики. Меня как бы беспокоят другие аспекты вот этого сообщения, этого проекта. Это тот факт, что первоначально не обсуждалось вообще в обществе стратегии энергетического развития. И вместо различных как бы суботраслей вот энергетики, скажем, нефть, газ, там другие источники энергии в рамках этой стратегии. Вот просто поставили перед фактом, что заключен был договор о строительстве, который не был предварен вот таким как бы серьезным рассмотрением. А этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ну, во-первых, по стоимости, по значит, уместности вот этого источника энергии в нашем регионе, учитывая местные особенности географические, вопросы безопасности, поскольку недалеко граница с Афганистаном, где ведутся военные действия, да, есть определенная угроза как бы террористических действий со стороны исламского государства и других групп, которые действуют сейчас активно. И то, как проводился, то есть принималось решение, очевидно, без какого-либо тендера. Вот. Ну, вы знаете, что если не проводится тендер, то есть высокая вероятность, что, в общем-то, не лучший вариант будет выбран для по данному вопросу. То есть возникает целый комплекс вопросов, различных как бы аспектов этого вопроса, который не рассматривался, не обсуждался. И вот это, сам этот факт, он вызывает определенное беспокойство.
Узбекистон халқы билан референдум ғостасыда бір маслихатлашылмаган. Бірінчіден, икіншіден тендер.
Два вопроса.
Тендер отказылмаган.
Референдум. Должно быть всестороннее обсуждение в экспертном сообществе.
Мухакима
среди академиков, среди специалистов, в средствах массовой информации, чтобы обсудить всесторонние вопросы. Такие вопросы, вот, а это очень серьезный вопрос, вот номинальная стоимость 11 миллиардов, в принципе, за которые будут, видимо, стоять еще и другие расходы, ожидаемые после, допустим, деактивации там, и окончания срока действия этого объекта. То есть есть другие как бы скрытые, как бы скрытая стоимость, вот, которая тоже должна была быть рассмотрена. Всевозможные риски, они должны быть обсуждены заранее, досконально, вот, различными как бы стейкхолдерами, специалистами в разных областях. И после этого принимать решение. Это же не какое-то там купить какую-то партию, там, скажем, ноутбуков или вот, сопоставимой стоимостью объект, сделка. Это серьезное стратегическое решение, и оно требует всестороннего рассмотрения и подготовки. А поспешность, сам поспешность, которая принимала решение, уже вызывает целый ряд вопросов и беспокойства в обществе.
Демек, уже атом электростанциясы курлышы loyihasini amalga oshirilishiga birdan start berilgani maslahatsiz, tendersiz jamoatchilikda xavotirlar uyg'otmoqda. Lekin men studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, keyin O'zatom agentligi bor ekan, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Ular qurultoyda bevosita qatnashdi, istashmadi, lekin men bilan gaplashishdi, aytishdiki, O'zbekiston rahbariga xavotirlar yetkazilgan, ammo bu qaror siyosiy bo'lgani uchun Fanlar Akademiyasini olimlarning fikri inobatga olinmagan degan bir nima chiqdi, bu xulosa chiqyapti. Toshbodagi yo'ldoshibdan so'rasak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq mulozimi, shu sohani o'rgangan odam. Toshbodaga sizning fikringiz qisqa avvalga.
Endi men Alisher Ilhomning gaplariga qo'shilaman. Bu masalani haqiqatdan maslahatlashib, jamiyatda buni muhokama qilib, mutaxassislarning fikrini olib, agar shu ishni amalga oshiriladigan bo'lsa, mana shu elektr energiyani ta'minlashni bir arzon, qulay tomonlari ochilishi mumkin edi. Masalan, oldingi paytda Abidjonni energetiki sistema bor edi. Bu haligi nima deydi? Shu Markaziy Osiyoda, undan tashqari Rossiyani haligi energetik sistemasi bilan bog'liq narsalar bor edi. Endi bu haligi elektr energiyani bir haligi zarur joyga tez yetkazish, arzon narxga yetkazish, keyin tarmoqlarni har bir modernizatsiya qilib borish, chunki tarmoqlar endi modernizatsiya qilinmasa uzilishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin mana haligi gidroenergetik sohalari mana hozir qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar yaxshilandi. Mana bu Rog'on GESi quriladigan bo'lsa, To'xtagul GESlari quriladigan bo'lsa, demak, ma'lum muddatda O'zbekistonga kerakli paytda ham suv, ham elektr energiyasi ta'minlanishi, ayni paytda O'zbekiston ularga o'zini haligi ko'mir bormi, boshqasi bormi, uni yetkazishi, bu tomonlari har tomonlama o'ylangan bo'lardi. Endi masalan, mana bu hozir biz atom energetik stansiyasini qurmoqchimiz. Albatta, yangi bu elektr energiya ishlab chiqarish manbai bir tomondan yaxshi. Lekin uni salbiy tomonlarini ham mutaxassislar ko'p aytib o'tdi. Anvar Nazir oldinlar ko'p aytgan edi.
Anvar aka, o'zidan o'zi eshitsak-da, Toshpurot aka. Demak, Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, nima deysiz shu masalada? Sizni qarashingizni bilamiz, qarshisiz. Lekin nega qarshisiz? Bu elektr stansiya-ku bu. O'zbekiston zulmatini yorug' qiladi-ku. Anvar aka.
Yo'q, qilolmaydi, chunki bunga sharoit yo'q. Atom elektr stansiyasi uchun sharoit kerak. Suv nuqtai nazaridan. Mana sizga aytaman, akademiya mutaxassislar bu siyosiy loyiha uchun fikrini olib qolmagan. Fanlar akademiyasi mutaxassislari inobatga olgan bitta fikr bilan bitta ma'lumot bor. Kuch ishlatar idoralari, bosh vazir o'rinbosarlaridan ko'pchiligi senatorlar ko'plari menga qarshi. Bunaqa mas'uliyati bo'yinga olishdi. Birinchidan,
bular haligacha joyini bilmaydi. E'tibor bering, oldin buxoroni boyini oldida, lekin ko'chib kino yerdagi kurortlari bor ekan, o'sha yerdan qarshi chiqishdi. Yana birinchi variantga aytdim, işte aydar kuni oldida yo'q, Rossiya qarshi, chunki u yerda shahar qurilish kerak ekan oldin. Bu o'zimizdan shahar, tasavvur qiling, qancha unga pul ketadi, undan tashqari juda ko'p atom elektr stansiyasi ishlash faoliyati ko'p narsa sharoitlarni talab qiladi. Iqlim kerak, yuzidagi dastdagi 90% hududi cho'l hududi bo'lib 30-40 gradus bu vaqtida atom elektr stansiyasi ishlamasligi mumkin. Lekin yoz oyi, bahor oyi, kuz oyining boshida bu juda ko'p sharoitlar bor, juda ko'p to'sqinlar bor, obyektiv to'sqinlar.
Demak, siz qarshisiz, Anvarjon, tushundim-a? Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshisiz.
Atom energetika haqida bahs ketmayapti. Bu yerda O'zbekistonda bunday sharoit yo'q. Hali Kurchatovga bizdan davlat kelganchilar o'rgatgan, sayyid davridan qilishgan, uni xulosasi bor. O'zbekiston masalan, umuman masalan, O'zbekistonda atom infrastruktura hatto sayyid davlati o'sha ko'p masalan, loyihalarni yaxshi ko'rdim, shuni xulosa chiqarganki, eski xalqdagi sharoit yo'q. Bu yangi masalan tugab emas, o'zidan allaqachon quriladi elektr energiya bo'lsa.
Xo'p, mana ma'lumotlarga ko'ra, Anvarjon, ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekistondagi o'sha paytdagi energiya bilan shug'ullanadigan vazirlik O'zbekistonda elektr atom elektr stansiyasi qurish masalasi bo'yicha taklif bilan chiqqan va menimcha Anvar aka siz taklif qilgandingiz shuni. Nima bo'lganda, nima asosida shu taklif bilan chiqqandingiz?
Men 1993-yilda o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasini rais muovini bo'lib vazir bo'lgan davrimda shunday taklifni kiritgan edim prezidentni nomlariga va xalqaro konferensiyadagi O'zbekiston o'zini eng birinchi davlat ahamiyatiga molik loyiha deb tezda atom elektrostansiyasi qurib faqat o'zini emas butun o'sha mintaqa xalqlarini ham elektroenergiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish kerak degan taklif bilan chiqqan edim. O'sha paytda haqiqatan ham O'zbekistonni hali hech xalqaro qarzlari ham yo'q edi. Keyin uran sanoati bizda rivojlangan edi. Mana shu keyin yadro fizikasi instituti va uni mutaxassislari hammasi hali O'zbekistondan ko'chib ketmagan vaqtda edi. Va u paytda hozirgi sharoit yo'q edi. Ya'ni o'sha qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi do'stona aloqalar yo'q edi va o'shanda O'zbekiston gidroresurslardan suvdan arzon va toza elektr energiya olish manbalaridan ancha uzoq edi. Shuning uchun o'sha atom elektr stansiyasi qurilib arzon elektr energiya olmasa endi hech qaysi mamlakat taraqqiyot yo'liga, rivojlanish yo'liga kira olmaydi. Qayerdandir arzon va toza elektr energiya ishlab chiqarish yoki uni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
O'zbekistonlik sobiq amaldor Anvar aka Husayn fikrlari edi. Demak, O'zbekiston bundan 25 yil oldin ham O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish haqida takliflar bildirilgan. Mana Anvar nazar aytib o'tdi. Sovet paytida ham shunaqa takliflar bo'lgan ekan. O'sha paytdagi olimlar O'zbekiston hali tayyor emas deyishgan ekan. Endi ba'zi bir narsalarni eslatib qo'ysam, demak, O'zbekistonda quriladigan AES qurilishi avvalroq Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasidagi To'dako'l atrofida quriladi degan edi. Keyinroq Jizzaxdagi Aydarko'l atrofidagi hudud o'sha salohiyatli hudud sifatida e'tirof etilgan. AES qurilishi 11 milliard dollarga baholandi. Demak, AESni afzalliklari haqida dunyoda olimlar gapiradi. Demak, yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektr stansiyalarini ustun jihatlariga e'tibor qaratib kelishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasini aytishicha, AESda 1 gigavayt elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonlarni qurbon bo'lish ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 43 marta kam. Demak, elektr energiyasini ishlab chiqarish arzonga tushadi. Masalan, gaz bilan ishlaydigan yoki issiqlik bilan ishlaydiganlarga nisbatan ular 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi 165 ming tonna zararli modda chiqaradi. Kislorodni ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda atom elektr stansiyasini ustunliklari mana shu atrof muhitni bulg'amaydi, toza energiya bo'ladi deyishadi, ammo men ko'ryapman Facebook'da, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir qarshilik bor. Bu atom energiyasi xavfli degan. Bu narsani hatto mana bu O'zbekistonda bir paytlar Ergash Karimov o'ynagan komediyadan ham misollar keltirishadi.
Hamilla sunnatulloh, aytingchi, suvda atom bormi?
Suvda? Hazilashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Bomba?
Demak, bu atom bomba-ku, xavfli-ku deyishyapti-da. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim-da men. Alisher aka, har holda men o'tirgan mana Chexiyada ham atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. Fransiyada bor. Dunyoda ko'p mamlakatlarda bor-ku. Shunga nima deysiz shu masalada? Biroz bo'rttirilmayaptimi xavf-xatar?
Ну, если как бы я вот такой детальный анализ не проводил, электростанции, электроатомные в основном строятся и строились в странах, которые отличаются недостатком от других источников энергии, там нефть, газ или там солнечной энергии, недостаточно солнечных как бы вот источников солярной для значит, солнечной электроэнергетики. Ну, Франция, например, не имеет своих ресурсов. Чехия, видимо, тоже. Вот. Ну вот, если проследить, даже такие страны, которые очень зависимы от как бы поставок энергии, там, нефти, газа из других стран, от импорта, вот если проследить последние тенденции, вот вы сейчас говорили о том, что в 92-м году вот было подано такое предложение о строительстве электростанции, атомной электростанции, но с тех пор прошло где-то вот, ну, 25, больше 25 лет. Так? Вот за это время большие изменения произошли в технологии. Возросла доля и перспективы расширились для, значит, солнечной энергетики. Произошла вот авария, вот, о которой много писалось и в Японии, Фукушима, да, и это несмотря на то, что Япония обладает, в общем-то, одним из высоких уровней как бы развития технологий, и вот защита от непредвиденных обстоятельств там, видимо, было достаточно сильное. Несмотря на это, в общем-то, Япония вот потерпела вот такую как бы катастрофу, да. Вот этого опыта не было тогда. И вот сейчас вот этот опыт есть. С одной стороны, развитие альтернативных источников энергии, возобновляемых, чистых источников, а с другой стороны, вот опыт негативный. И мы, если ориентироваться на страны, вот скажем, передовые страны с точки зрения экономического и технологического развития, то мы видим тенденцию, что страны начинают отказываться, отходить от энергетики. Это мы видим на примере Германии, которая отказалась. Это видим, вот, например, на примере Испании, которая вот сейчас где-то примерно около половины всей энергии вырабатывается чистыми возобновляемыми источниками, да, то есть это солнечная энергетика, там ветряные как бы станции и водные ресурсы, да, водная энергетика, гидроэлектростанции. Вот такая тенденция прослеживается в наиболее передовых странах. Там, где имеются вот еще уже как бы установлены эти станции или вырабатывающие атомную электростанцию, это, скорее всего, как бы наследие прошлого как бы периода технологического развития. Мне кажется, нам нужно ориентироваться на последние достижения, на последние тенденции. И учитывая тот факт, что, в общем-то, Узбекистан все-таки обладает возможности вырабатывать и другие. И он вырабатывает из других источников достаточное количество энергии и может вырабатывать больше, если развивать вот передовые технологии. Поэтому вот это я не говорю, что, в общем-то, не нужно развивать атомную энергетику, но такого анализа всестороннего, да, с учетом последних тенденций, с учетом позитивного и негативного опыта, всестороннее обсуждение не проводилось. Вот даже такой факт, что вот сейчас сам факт, что заключили договор с Росатомом, Вот в таких случаях, когда принимается серьезное решение, нужно рассматривать и альтернативы. Да? Что такое представляет сегодня Росатом? Вот насколько вот он продвинут в вопросах технологии? Насколько надежным является этот как бы поставщик вот этих технологий? Вот по последнему сообщению, например, Коммерсант, буквально это было месяц или два, сообщал, что Росатом набрал большое количество контрактов на сумму 130 миллиардов долларов. Да? В основном, если, кто заказывает? Это вот страны, как бы не относящиеся к передовым странам с точки зрения экономического развития. Саудовская Аравия, там, ну, вот Турция, сейчас тоже вопрос под вопросом, будет ли строиться там или нет. Вьетнам, вроде бы, вот есть сигнал, что отказывается. Да? То есть, в общем-то, страны, где есть какие-то финансовые ресурсы, ну, для престижных нужно развивать, в общем-то, они решили развивать себе атомную энергетику, чтобы себя как бы чувствовать принадлежащим вот каким-то передовым технологиям. Набрав на 130 миллиардов долларов заказов, они сейчас как бы достигли своего предела. Вот способности обеспечивать, то есть качественные вот результаты. И даже самая российская газета «Коммерсант», она вот вопрос уже поднимает, тревогу, а сможет ли «Росатом» с таким количеством контрактов обеспечить надлежащий уровень качества и надежности. Здесь были сообщения и о том, что с Росатом были связаны определенные проблемы, вот, были определенные проблемы с финансового характера. Да? То есть, и, учитывая последние данные и по другим госкомпаниям, компаниям, которые владеют контролируют правительство, например, Госкомпнес, учитывая общую тенденцию, связанную с коррумпированностью государственного аппарата и государственных компаний в России, вот этот фактор тоже должен учитываться. Вот когда проводятся тендеры, комиссии, которые рассматривают предложения от разных как бы заявителей, они проводят так, что называется на английском due diligence, то есть глубокое изучение каждого участника, всестороннее изучение каждого участника тендера. Вот такого изучения, на мой взгляд, в общем-то, добросовестного проведено не было.
Энди Алишер аки, Ўзбекистонда мана шу Мирзиёев даврга келиб, тендер деган нарса унутилгани кўзатилади-да, масалан, ўша Комсомол кўли бор-ку, ўшани ҳам нима учун Аква фирмасига берилди, тендерсиз. Ва жуда кўп шунақа катта-катта проектларни кимдир олияпти, ёки Ташкент Сити лойиҳаси, Мирабод Сити, Самарқанд Сити лойиҳаларини нима учун айнан битта одамга берилиши, ҳатто қанақадир Россия дизайнери келиб Ташкентни безар экан, у ҳам тендерсиз. Яъни танлов, тендер деган нарсалар Мирзиёев давриге келиб йўқолгани бир салбий ҳолат сифатида қайд қилиниапти. Энди mana Anvar aka Husayinov boya aytuvdi, men atom elektr stansiya qurilishiga ikkita qo'lim bilan za edim, men tarafdor edim, lekin fikrimni o'zgartirdim dedi. Nega o'zgartirdingiz fikringizni Anvar aka?
Mana bu fikrlarim keskin o'zgarganining sababi shuki, mana endi Mirziyoyevning siyosati bilan Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, mana qo'shni davlatlar bilan, Turkman, Qozog bilan o'zaro manfaatli to'g'ri ko'zlagan yaxshi do'stona davlatlararo munosabatlar o'rnatildi. Mana endi demak biz bugungi kunda o'sha qo'shni Tojikistonni haliga juda ham boy, juda ham behisob energiya resurslari, ya'ni gidro resurslariga qo'shildik. Mana 17 noyabr kuni, hali 20 kundan keyin Tojikistonda Ragun GES'ini birinchi agregati ishga tushadi. 0.6 gigavat energiya ishlab chiqaradigan birinchi bunda 6ta reaktor qurib ishga tushiriladi. Demak, mana shu Ragun GES'i 3.6 gigavat elektroenergiya ishlab chiqaradi. Bu mana shu shuncha elektroenergiya Tojikistonga kerakmi? Yo'q, Ragun GES'ini do'stlik GES'iga aylantirish kerak. Va Ragun GES'ini Tojikiston, O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirish kerak. Bu uchun ko'p ham allaga mablag' talab qilinmaydi. Tojikiston bilan masalan 1-2 milliard dollar mana shu
o'sha loyihani amalga oshirish, tugallashga sarflasa O'zbekiston, balki o'sha katdagi gazni 30-40%, 50% o'sha qo'shma korxonani tashishi bo'lishi mumkin. Va biz masalan Tojikistondan o'sha 1.5 gigavatt miqdorda elektroenergiya olishimiz mumkin. Bundan tashqari mana o'sha Zarafshonni daryosida, Samarqandni bo'sag'asida, eng yaqin joylarda ikkita O'zbekiston-Tojikiston qo'shma gaz qurishga qaror qildi. Bu juda ham tarixiy qaror. Ya'ni do'stlikni rivojlantirish uchun va asrlarga mustahkamlash uchun o'sha do'st bo'layotgan davlat bilan, xalq bilan o'zaro manfaatli yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kerak. Oldi berdi savdoni yo'lga qo'yish kerak. Mana Tojikistondan o'sha yerdan 0.6 gigavatt mana shu ikkita gazda agar olinsa, uni yarim o'sha yarmisini elektroenergiyani biz Tojikistondan sotib ola boshlasak, xuddi shunday Qirg'iziston mana Qambarotin 1, Qambarotin 2 gazlari ishga tushdi. Yana bir qancha haligi o'sha gidroresurslardan foydalangan holda Qirg'iziston ishga tushiradi. Demak, bu gazlarda ham biz juda faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki Xudoim o'zi tabiatni shunday yaratganki, yana Qirg'iziston, Tojikiston balandda joylashgan bo'lsa, suvlarni boshida biz suvlar yo'nalgan o'sha o'rtada joylashganmiz. Demak, bizni o'sha suvlardan foydalanish, samarali foydalanishni faqat haqqimiz emas, shu huquqlarimiz ham bor.
Anvar Mirza Husaynov fikrlari edi, o'zbekistonlik sobiq mulozim. Endi mana svet o'chaverishi va AES qurilishidan bir vaqtni o'zida teng noli oladigan xalq bu o'zbek deb yozishibdi. Men mavzuni nima qilayotgandim-da, qo'ygandim nimada Facebook'da Nurbek Alimov yozibdi. Undan tashqari Zamira Qariyeva yozibdi. Bir paytlar oddiy gazni yoqishdan ham qo'rqishar edi ba'zilar. Hozir esa o'zlarini gazsiz tasavvur qilisha olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar, do'stlar. Kim farovonlikka intilish kerak, AES kerak. Hadeb faqat negativ fikrlar aytavermaylik deyishgan. Shunaqa AES tarafdorlarining fikrlari ham bor. Endi AESning kamchiliklarini men aytib o'tsam, mutaxassislarga ko'ra nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi va uni qayta ishlash, saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. AES qurish uchun katta mablag', juda ko'p suv kerak bo'ladi. Keyin AES ishlatib bo'lgandan keyin radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta o'sha mozoristonlar qurish kerak. AES bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, masalan, Chernobilga o'xshab, bu juda katta falokat bo'lishi mumkin. Masalan, 79-yil 28-martda AQShning Pensilvaniya shtatidagi Three Mile Island stansiyasida shunaqa halokat bo'lgan. Keyin Chernobilda bo'lgan, Yaponiyada bo'ldi. Shu. Mana demak, AES qurilishiga jiddiy qarshilik qilayotganlardan biri toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, nima deysiz? Mana shularga nima qo'shimcha qila olasizmi aytganlarga?
Mana bu ayolni gapini keltirdik, gazdan qo'rqish kerak emas, odamlar sana gazdan odamlar qo'rqar. Eng kechirasiz bu, yosh bolaning gapi emas, juda ko'rgan o'zining gapi. Qanaqa AES solishtirib bo'lmaydi. Bu birinchi, ikkinchidan, o'zi nechta marta gapirish kerak odamlarga. Bu yerda sharoit yo'q, atom elektr stansiyasida. Sharoit yo'q, oddiy sharoit yo'q. Masalan, apelsinni Antarktidada o'smaydi. Apelsinni hajmi yemoq bo'lsa, Antarktidani hajmi shunaqa tabiat qo'yib, bizda sharoit yo'q. Mana shunday suv masalasi, ya'ni suv masalasi. Aranasay, Aydarkul tizimi Ramsar konvensiyasiga xalqaro konvensiyaga kiritilgan. U hali bitta xalqaro muammo bor. Ikkinchidan, Rossiya oldin etki chiqindilarni olib ketyapti, ya'ni chiqindilarni O'zbekistonda ko'raman deyapti. Ya'ni bitta ma'lumot paydo bo'ldi, butun Rossiyani olib ketyapti, ya'ni o'sha mafiyaga mozoristonlarni bastaydi. Bu to'g'risida rasmiy davlat bayonotlari bermayapti. Bu AES tarafdorlarining gapirmoqchi bo'lgan gapi, hammasi yaxshi bo'ladi, taraqqiyotga. Alisher ham to'g'ri aytdi, taraqqiyot ramzi emas hozir AES. Oldingi taraqqiyotchilar
fikrimcha nuqtalik bo'lib ketgan. Hozir umuman energetik siyosat boshqacha. O'zbekistonni tarmoqni isloq qilish imkoni bormi? Masalan, o'zbek energiyani orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvati iste'molchilarga sotish, demonopolizatsiya qilish va hokazo va hokazo. Buni qilish o'rniga O'zbekiston prezidenti ham Shavkat Mirziyoyev xuddi yosh bolaga o'xshab, bu mo'jiza, bu inqilob, bu hamma muammoni yechadi. Bu necha yil quriladi, bunga sharoit bormi? Gap atom energetikasi haqida gap. Yo'q, atom energetika uchun O'zbekiston sharoiti yo'q. Bilasizmi, masalan, har bir tarafdagi o'zining sharoiti bo'lishi kerak. Masalan, xuddi O'zbekistonda katta suv kemasini sotib olmoqchi, suv nimasi bu yerda yo okean kemasini sotib olchi tasavvur qiling, bu yerda okean yo'q, dengiz yo'q, nima uchun O'zbekistonga bu kerak? Gap bu nima uchun O'zbekiston aybi bo'ladi? Suv kemasi muammo emas, unga hech qanday qarshi emas.
Tushundim, demak Anvarbek tushundim, siyosiy qaror bo'libdida, bu siyosiy qaror deb qarasak va sharoitlar yo'q deyapti Anvar Nazir. Toshmurodiga nima deysiz, shu siyosiy qarorning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat sifatida buni oqibatlari nima bo'ladi, Toshmurod aka?
Endi biz kengroq qaraydigan bo'lsak, mana bu energetika sohasida hozir ancha ko'pgina ijobiy ishlar qilindi. Masalan, 2 yil oldin